Professeur Moussa Tamboura, n'allez sous-directeur de l'enseignement privé, qu'aucun réel s'en fait calanso, tchamambe ou bécharia ou labato. Abokmafo, ningi sinsi, segesegale minkera, clinique de gestion innovation tchakeda fe, sambafla animouanunduru ouatila.
L'étude apporte.
Segesegale taraka nyeshi, kenyreye, s'en fait calanso, kemefla anita hakerima. Gafé bowati, ouasoro, keme alini bi shekini konanton, ou ludukum daïrela. Bi kenyere ye sanfe kalanso kɛmɛ fila ale ni wolon fila o be sariya kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw o de kɔfɛ jamana bɛ a kalanso masina ka diplɔm lakodɔn kɛmɛ sarala bi seegin ani wolon fila kɛnyɛrɛ ye sanfɛ kalansow la o dayɛlɛli sɛbɛn bɛ olu bolo
min ye lamak supie n'u k'a ma ko agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur ale de be kalansen minnu be kɛ ni lekɔliso nunu na k'olu jate minɛ professɛur adama traure amak sup ɲɛma dankan
Sekeli hukum kona na ame wole bla anya domba udema. Kalambe kechukua di. Yali yele mkanga dufendo ulawa. Jabi bedi, wede kofe, sanfe kalanso ministeri alebe sebembo kaira kafo ku kalanso ya marialindo. Ngani ayasoro la yini minumbe ni umasabati kalanso masnayoro. Aga diplomu ote lakudo.
Pa habilite.
La EPS, noe kenyereye sanfe kalanso uka jekulubaye. Cheikh El Mokhtar Kone aleye atonde kumadola segesegele munubeke ka kalansew jate mine ko baraw kasuma
les informations
funafuni u kenyere ye sanfe kalansew ka ulu jelendu ibasoro beyame ko kalansew do binu minunka diplome la ko donite do erebeta sanfe kalansew nyemaya sula yasaka segesege kumadola segesegele munubeke yasaka doni ayasoro ni kalansew inka kalan kechugo kany ani ni aka diplome la ko donindu o ko be saka janya doni ave gelea do landin chama uluka baraula nyogonda watila
Sedu lua ale pedagogye kalanko dungedon akoko jamana nyema ukanga fere jonjon netige ka sigesigeli fanga boya kenyere sanfe kalanso nununka lahalaya ukan
il faut avoir les infra
fo kalanso nyene maude ka keino kamina unka kono mini sasa nkubi takanyo fe ukanka sigesigeli ke ni asoro kalanso yi wati mi fokube kalanko kono ni asoro undafalindu
il dispense réellement
professeur Moussa Tamboura nale sous directeur de l'enseignement privé komie ni le rôle son nunu datuguni ko o bela jelen jalabe tige ministre somi ka baranyi shinembe sanfe kalansoma ani nyininima